O Isus parvarol panj mile manušen. O Isus bichal da pire apostoluren, te propovedin taj te sikavene manušen, a ne budgava. Taj ka na irisale, vačer de Isus ese socerde. O Isus dialen vikat te džan lesa komirno tan ke aver strana taro jezero odorite od morimpe. Ukleleno čamco taj nakleki duitu strana taro jezero. Perdol manušadi kje Isuse taj je učenik uren sar ukleleno čamco. Kalaman u šapra stijetar i obala kiduj to strana taj angleder resle lendar. Taj kana o Isus, taj lese učenik ura resle odori, per doman u ša sesa gote a džučar delen. A ne gola buđe ne sesa paše panđ milje murša, gote niraču nimpe džuvlja taj čavore. E susese sasa buđ žal gole manušenđi. E susese si von srba kre bizo pastiri. Sika dalen taj sa star daje nasvalen sa ve sesa maškarlende. A ne govađi ve, e učeni kurava črde Isusese. Kasnu si, taj forura najkate paše, bićale manušen te džante bihana kanči. A Isus vačer dape učeni kurenđi. Den len tu men kanči hamasi. Von vačer de, sarša je men govate čera, i sija men samo panč mangre, taj dujcik nema če. O Isus vačer dape učeni kurenđe, te vačarene manušenđe te bešem pićar. An svako grupa popinda džene. Tega ne lijao Isuse panđ mangre, taj duj mače, dikljano nebo, taj zahvali sa dajde vlesi. Tega ni pagljao mangro, taj mačen ki kotora. Diagova kepe učenikura te dene manušenđe. E učenikura nastavi sa dete den hamasi, taj ohape nija čilo. Sa je manuša halje, taj savore čalile. Palegova e učenikura či dje saso čilo so ni haljape, a čilo sagači, dešu duj korpe. Sakava hamasa čilotare panđ mangre taj dujma če. Biblijsko paramičandaro lačo lafitaro Matej dešu štar, lačo lafitaro Marko šov, lačo lafitaro Luka enja, em lačo lafitaro Jovan šov.